Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Miriwe njote bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatano muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongo ya makuru n'ibiganiro vyo no mwanya.
Ibya politike n'ubwoko hamwe n'amadini biratuma ugwaruka rugira inyifato mbi ico nico twebwe twashaka gukora uko dushoboye kugira ngo iyo nyifato iveho.
Ni Petero Nyabenda, umunganizi w'ujeje ibikorwa mu ishyirahamwe American Friend Committee, asigura igituma iryo shyirahamwe ryariyumviriye gutunganya isabukuru ry'amahoro ririko rihuza urwaruka rwo mu ntara zitatu zigize igihugu cy'u Burundi. Ido nido ni mukanyisase. Rwaruka rwo mu ntara zitatu zigize igihugu cy'u Burundi harimo Bujumbura, Bujumbura Meri na Bururi ruri mu isabukuru ry'amahoro kuva kuri no wa gatanu. Ishyirahamwe American Friends Service Committee ryatunganije iryo sabukuru rihamagarira urwaruka kwihanganiranira mu budasa bw'ibyumviro byarwo byaba ibya politike cyangwa amadini ibindi. Kwino nkuru na mugenzi wacu i Bujumbura Raymond Zimana.
Abanyabuyenzi muriho, abanyabwiza muriho, abanyanya kabiga muriho.
Turi muri quartier Jabe zone bwiza commune Mukaza. Niho gwaruka rutandukanye ruva mu mazone atatagize commune Mukaza gwahuriye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Ivyese no dukino twigisha gutsimbataza amahoro, guhariranira no gufatana munda. Nivyo bifasha ugwaruka ruba gwitavye muri iyo sabukuru kubona akamaro k'amahoro mu gihugu. Petero Nyabendi umwunganirizi w'ubujejwe bikogwa mu ishyirahamwe American Friends Committee yemeza ko bahuje ugwaruka kugira baganire kubibatandukanya ntibibe intambamyi ku mahoro n'umutekano mu gihugu.
Ibibatandukanya ni byinshi. Wanashaka ariho ugwaruka ruvuga ruti twebwe turi mu mugambwe uyu, abandi bakavuga bati turi mu mugambwe uyu. Rero muri cyo gihe utusanga ariho amatasi iminsi yose. Ibyo nibyo bituma na cyane cyane bibatandukanya. Ibya politike n'ubwoko hamwe n'amadini wanashaka baturukamo, ibyo byose biratuma ugwaruka rugira inyifato mbi, ugasanga uratanguye swate gutukana, kwicana. Icyo nicyo twebwe twashaka kumbure gukora uko dushoboye kugira ngo iyo nyifato iveho. Nicyo gituma twashyizeho uyu mugambi kugira ngo duhuze ugwaruka rutandukanye.
Kubw'iryo shyirahamwe, kuja hamwe kugwaruka bituma bibagira ibibatandukanya bagashyira imbere ibyubaka igihugu. Iryo shyirahamwe ryemeza ko icyo gikorwa ari ingirakamaro mu gutsimbataza amahoro n'umutekano.
Twarabonye yuko hari ihinduka, ubunya abajene baravugana, abajene bava mu mihinga itandukanye, bava makati atandukanye, barashobora guhura bagahurira ku kintu kimwe kibahuza. Nk'uko muhejeje kubibona, urabona ko abajene bava mu Buyenzi, mu Nyakabiga, mu Bwiza bahuriye muri iyi sabukuru. Ni ikintu cyiza cyane kizotuma wanashaka kugaruka ruja hamwe, ugwaruka ruvugana, ugwaruka ruhuza, ugwaruka ruvugana ibijyanye n'amahoro. Rubandanye batsimbatira amahoro n'umutekano, kuko amahoro n'umutekano ni ikintu gikomeye. Mu gihe ata amahoro n'umutekano uhari, nta kintu na kimwe dushobora gukora. Abakozi ntibashobora kujya ku kazi, abakiri umupira ntibashobora gukina, abana ntibashobora kujya ku ishuri. Nohamagarira abajene yuko boja hamwe bakibagira ibibatandukanya, bagahurira ku migambi yubaka ituma igihugu gitera imbere.
Waserukiye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu, ahejeje gushimira amashyirahamwe yatunganije iryo sabukuru, yemeje ko amahoro ari nkenerwa kubwira igihugu gitera imbere. Ildefonse niyunge ko ajejwe isata cinde n'inyigisho zo gukunda igihugu muri ubwo bushikiranganji, yemeza ko amahoro agana ibintu byiza, ari nacyo gituma ari umwitwarariko wa minsi yose.
Amahoro ni umubyeyi w'imigambi yose. Namahoro ni karahara mu ruganda ntibacura. Namahoro na kagozi gacika bikagora dakukunga. Namahoro ni giti cyiza gitotaye gisaba kwama kiriko kirapomegwa umwanya wo. Amahoro si amajambo, amahoro si umuziki, amahoro ni ingendo y'abantu igana umubano mwiza, ingendo igana uguhariranira, ingendo igana gufatana munda, ingendo igana gusangira,
nukuvuga kuhindura ingendo ugana ibintu byiza gusa cyamuherereye haba mu mvugo haba mu byumviro haba no mu bikogwa urumva ko amahoro azoguma ari umwitwarariko ku bantu bose haba mu Burundi haba no ku isi nzima ni umwitwarariko wa misi yose.
Iryo sabukuru ry'amahoro ryatanguriye muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi ririko ribandaniriza mu gisagara cya Bujumbura aho rizobera mu makomine yose y'igisagara hanyuma ribandaniriza mu ntara ya Bujumbura. Izo ntara zikaba zatowe kuko zabereyemo imyiyerekano yo kwiyamiriza ko Perezida Nkurunziza asubira kwitoza muri 2015 nk'uko abatunganije iyo sabukuru babitumenyesheje. Imyiyerekano yatumye yibonekeza kutumvikana no kwinubana mu gwaruka mbere hakaba hari n'ugwaruka rwahasize ubuzima Burundi nago ruhitamo guhunga igihugu cy'u Burundi. Ibujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Remonzimana arakoze. Mu karere turaza kubabwira n'ivyerekeye ivy'icaha co gufatana guhohotera abakenyezi cabaye indanse mu gihugu c'u Rwanda, ariko tubanze tunyarukire muri Tanzania ha muryango umwe bwa Buraya waraye wemeje gufasha mu gisata c'ubworozi bw'amafi mu biyaga biri mu karere ka Afrika y'Ubuseruko. Ho muryango watanze imfashanyo y'imiliyoni 10 z'amahera y'amanyaburaya amayero hazofasha korora amafi mu kiyaga ca Victoria gihurikiwemo n'ibihugu vya EAC. Pierre Claver Niyonkuru yarusha haratubwira ibindi.
Ikiyaga cha Victoria cashimwe n'umuryango w'umwe bwa Buraya kuko ibihugu byose bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko bigifise ko inyungu naho ico kiyaga gikora ko bihugu bya Tanzania, Uganda na Kenya gusa. Umugambi wo korora amafi muri ico kiyaga wahawe imfashanyo n'ubumwe bwa Buraya no w'imyaka 5 iri imbere kuva mu mwaka uza gushika mu mwaka w'ibihumbi 2024. Umuyobozi nshingwabikorwa w'igisata c'akarere gahuriweko n'ikiyaga Victoria, Bassin du Lac Victoria mu Gifaransa, Godfrey Mona avuga ko iyo mfashanyo y'imiliyoni 10 y'amahera y'amanyaburaya ije hageze. N'igisata cegukira umuryango wa Afrika y'Ubuseruko.
Mahitaji ya samaki yamezidi kuongezeka na demand ya samaki imezidi kuongezeka.
Ati muri kano karere twasanze abakeneye inyama z'ifi ari benshi, hari n'amasoko dufise hanze ya karere. Byumvikana ko ifi turoba zonyene zidakwiye, ahubwo hakenewe nizo tworora ku bwinshi. Nico gituma dushima ako gakemanyi k'imiliyoni 10 y'amanyaburaya azoja muri ico gisata co guteza imbere ubworozi bwa kijambere mu kiyaga ca Victoria. Tuzokorana cane n'ugwaruka hamwe n'abakenyezi. Intumbero ni ukugabanya inzara n'indwara zituruka ku bukene bw'ibiva mu mafi, hamwe rero no kugwiza akazi. Inyuma y'imyaka 5 tuzoba twamaze gusarura. Ni umugambi witaho cane cane uburovyi bwa kijambere no gushora amafi. Hazokorwa ubushakashatsi haboneke n'imbuto zitanga amafi meza. Ubuserukira ubumwe bwa Buraya mu karere ka Afrika y'Ubuseruko yatanze ufashanyo avuga ko iruhande yo kugwanya indwara zituruka ku gufungura nabi, uwo mugambi ugamije kandi no guteza imbere ubudandaji. Ambassador Roland Van de Gia:
The importance of fisheries, it is together with agriculture.
Ati gisata c'amafi ni nkenegwa cane kugira ngo abantu bagire amagara meza, ariko kandi kugira ngo haboneke n'amahinguriro ashora amafi hanze ya karere. N'ubworozi nk'ubundi kandi bubwirizwa gufatwa mu mugongo kugira ngo butange umusaruro mwiza wa kanovera. Hari n'indwara nyinshi zituruka ku gufungura nabi zizogabanuka. Twahereye mu kiyaga cha Victoria gihuza ibihugu by'akarere ka Afrika y'Ubuseruko, ariko nta kibuza ko no mu bindi biyaga dushobora kujayo. Twizeye ko uwo mugambi uzotuma ikiyaga cha Victoria kibyara amafi menshi kurusha. Abanyafrika y'Ubuseruko nibo bazohungukira ubwa mbere mu kwihereza izo fi. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya ni utanga imfashanyo nyinshi mu karere ka Afrika y'Ubuseruko mu byerekeye iterambere n'imibano, amahoro n'umutekano, ubudandaji, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka, amagara y'abantu, uburimyi n'ibindi. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda naho icaha c'ihohoterwa rifatiye ku gitsina congeye gukaza umurego kuva mu kwezi kwa ndwi mwaka w'2017 kugeza mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka. Abakuriye ivyo vyaha bashoboye kwitura ubutungane bahururwa mu 3000. Asumta Kabuye, mugenzi wacu Kigali, harabitugira ku muriri, yaravuganye na bamwe muri bo.
Nimubwiye uti hari ikibazo runaka, nta kabuza yanyoye, urakubitwa. Turakubitwa pe, hari nubwo guhohotera cyangwa se nimba ari natwatwaka wari waduhinze wadushyize hariya wava nko munama nkuko nagiye ugasanga yateruye yagiye kugurisha ngo anwere cyangwa umugabo akanagukubita watabaza bati ngaho nasigare ku rugo wowe ngo no tukujyane kwa muganga ukibaza umuntu arankubise none arasigara ku rugo
genera mutumbu uhutira no kumurimo murimo tukarwaniramo impanga igashya
abana bagore bo mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo bemeza kwihohoterwa rikorerwa mu ngo ntaho ryagiye aba bagore basobanura kwihohoterwa hanini ribakorerwa riterwa no kutumvikana ku mutungo isindwe no gucana inyuma hagati y'abashakanye
haruko numudama wahohoterwa nagira uburenganzira ku mitungo abashe gukora ku ifaranga
ko umugabo yagiye gukorera amafaranga avuye gukorera amafaranga aciye mu kabari runaka ukamubaza utese bimeze bite dore wenda kwishura birukanye umwana induru zikaba zirasabitse nimba umubwiye uti hari ikibazo runaka nta kabuza yanyoye urakubitwa
aba yumva yabyo ukagenda akirirwa nkwa akaza akarya karyama n'ugira ikindi umubwira wavuga induru zikavuga
cyangwa se nimba ari natwatwaka wari waduhinze wadushyize hariya usanga yateruye yagiye kugurisha wagira ngo uravuze wajya kuregera SNF ati kuriya mugore yararenzwe noneho rero ubwihohotera cyane ririho ni ibimungu biri mu mutima kuko iyo ubonye bikurenze ugeraho ukabyakirira ibyiwawe byose ukabika mu nda
imibare itangazwa n'urwego rw'ubushinjacyaha bukuru yerekana ko kuva mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize kugeza mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka amezi icyenda gusa hagaragaye ibyaha bingana na 3,377 bishingiye ku ihohoterwa rikorerwa igitsina muri ibi byaha habonekamo ibyo gusambanya abana ku gahato gukubita no gukomeretsa uwo mwashakanye ndetse no guhozanya ku nkeke urwego rw'ubushinjacyaha bukuru bw'igihugu bwemeza ko ibi byaha iyo bitavuzwe hakiri kare ngo ubikora ahanwe bivamo kumwe mu bashakanye yicundi mu bikorwa bimaze iminsi mu nteko ishinga amategeko komisiyo y'ingingo y'imari ya leta igenda iganira n'inzego ku mikoreshereze y'umutungo zihabwa bamwe mu badepite bagize iyo komisiyo bagaragarije urwego rw'ubushinjacyaha bukuru ko iki kibazo giteye inkeke
ikintu kiza ku isonga ni ikintu kijyanye n'ihohoterwa cyane cyane ku makimbirane ashingiye mu ngo kandi rimwe na rimwe ukabona ntikitaweho cyane niyo kivuze bakibona nk'ikintu gisanzwe n'ibyo mu nzego z'ibanze bakibona nk'ikintu gisanzwe ni ukuvuga ngo ihohoterwa ni ibyo nyine usibye kuri reportinga ngo umugore yishe umugabo umugabo yishe umugore turareba ibya development turareba ibikomeye ariko twagera ku kintu kireba ubuzima bw'abantu kandi aribo bazashyira mu bikorwa bya bindi ugasanga nta buremere gihawe
urareba muri violence zibera mu ngo umukozi uramusigira umwana akamutereta akamujyora umukozi aravyorwa na nyir'urugo yaba nyirabuja yaba shebuja tuzahura muri urwo dushyiremo ingengo y'imari tuzafunga prizo zuzure tuzagira iki
umushinjacyaha mukuru asaba abagize inteko ishinga amategeko ko iki kibazo bakitaho by'umwihariko ndetse kikagenerwa n'ingengo y'imari yihariye kugira ngo uru rwego rubashe guhangana nacyo uyu ni umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana
impungenge zirimo nuko ibyaha byiyongera uko ibyaha byiyongera rero bisaba ingengo y'imari igenda nayo yiyongera muzadukorera ubuvugizi turabibasaba by'umwihariko GBV kuko dufite ikibazo gikomeye cyane cy'ihohotera rishingiye ku gitsina no mu ngo abagabo barakubitwa abagore barakubitwa abana barakubitwa abakozi bo mu ngo barakubitwa ikintu cyo guhohotera ntabwo twahura twafunze abantu gusa hariya rero iyo tuvuga ngo mudukorere ubuvugizi GBV n'iti yacu yubakwe ni uko ukeneye nk'abashinjacyaha nk'icumi n'umuyobozi wabo
abagore bahura n'irihohoterwa bemeza ko iyo bareze mu nzego z'ibanze batabasha guhabwa ubutabera bityo bagahitamo kugumana iyo ntimba
iyo umaze kumirwa gutyo rero bivamo kuzakwica guma kukureba mu maso
abana banjye ntibagira nyirakuru ubyara se ntibagira na nyirakuru ubyara nyine noneho nkanjye rwose igituma mba numva nyine ngomba kubika mu mutima iyo mungu yanjye nkayihamana nibaza gutabana banje yaza ryana nzaceceka mbika mu mutima
ura mutumureze rero kuvuga ngo uramurize yampohote ngiye kumurega umenye kufita utaha
rero nugenda nubundi haraza mugenzi wawe gusigarire ku rugo
mukanya ndi munza hano wagira ngo narinzi uko wenda ndi bugirana ikiganiro nawe niho navugana nti mana sinzi imyaka nsigaje imbere niba myinshi uzambabarire byibuze umwana wanjye azagira icyo ageraho azaba ari umvura ibikomere mfite niba mike nabwo ugume kuma kwakira ibimbaho nzitahira amahoro
urwego rw'ubushinjacyaha usaba abantu bose bahura n'ihohoterwa kutarihishira cyane cyane rikorerwa mu ngo uru rwego rusobanura ko umwe mu bashakanye ahishiriye ihoterwa ari bo havamo kwicwa. Nta cyumweru gishobora gutamba kutumvise ngo mu karere kanaka umugabo yishe umugore we, umugore yishe umugabo, ndetse rimwe na rimwe ubwo bwicanyi bwumvikana no mu bana bica ababyeyi babo. Mibare itangazwa n'urwego rw'ubushinjacyaha igaragaza ko abagore aribo bahohoterwa cyane kurusha abagabo. Abagore bagana 98% nibo bahura n'irihohoterwa ryo mu ngo, mu gihe abagabo bahohoterwa bari kuri 2%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Ruhango, mu ntara y'Amajyepfo.
Banywanyi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 2:00. Mwotwumvira kuri metero 225, metero 31 na metero 41.
Tubandaniriza ku ntamenwa.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa utegurirwa na studio y'Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Mbona witajanduraga ntuze wejuru je muri kino gitondo.
Ariko nawe ugiye. Ubero karashitse ngane. Iyo nja hose tekeza kugenda ndakubwiye ndoye.
Nuko nzi yuko twari twavuganye ko uyu munsi uza kumfasha mu
mirimo. Ndahirutse rero.
Oya n'ukuri ntuze weya. Heba wigora uze kumfasha kubagarira tujya twumbati. Hega turaguye mu ishamba.
Amanya afise.
None ugiye.
Aho gamatama.
Sa?
Na wentu ureka kumbati, ifyo ngiye mwofyose, mende kwari kuneza ni mutango wacho.
Haa, kwari kubaza mama.
Weke ndo wakari ya mwana. Mwanaanje gomante mwure konorore.
Konorore?
Mwusi, imirimba yo, sisigona luminata. Yo luminata ya hula lima. Na handa ikindu.
He, kumbi, oya honi vyo genda. Hewe, ahubwo rero ko ari ibyo ukagwa ku gitoki cyeze urarabu gisimbane abana ntibarara ubusaruminata yasize byutsuye. None nikindi si by'umuryango.
Indi ya byose ndabibona. Ubiki kenewe mu maguru masha no kwimuka tukaba muri icyanzu isikwa na ruminata.
Yo, ibyo nibyo. Aho nushaka kuburanyumviriza gantuza.
Turashaka kuburanyumviriza. Nukwibukirayo nyene umufu wawe mbwe bunyogo bishushe.
Mico ciyumviro nico. Hari uwo kumaba muri uyu musakari inzu nziza atakiyibamo. Ntabwo twari twarakiye.
Hanyuma rero nitwamara kuyibamwo tukitwa kwari twebwe tureze bajya abana yasize. Amatungo eka n'ibindi byose ruminata yasize nitwaca bitwe gukira.
Basha ego. Buranjyohe n'ukuri kwa mungu.
Hanyuma nayo ngo ninda guhitamye za bitoki. Indi ya byose ibanze bitwe gukira.
Mbega yemwe hari ugiye kunkira.
Urugurabyegeranya nta mishi sigaye tukiba muri uno musaka
mugabo rero naho dutamba ngo tugiye kuba mu nzu nziza bizohava bigorana.
Hagorana ibiki? Wahorana imitwe mugabo uno munsi we nta byawe. Icyo kibazo kindekere wowe genda gukore gusa.
None gashaho bajidiyo na Ivete kibazo hava dutera ingorane aha nyene bazobyemera badateye igere.
Hemwe, komu hagarara, guma musimba. Fiyake, nibichi.
Benichi mazekuru.
Hakaya tutanguye, ugombuya kurushi.
Gumusimba wangu. Akakatima duko mela.
Kwara, hiyo na wakimina fiyake. Kawanya majambo tukiziri kogwa.
Nibjo.
Ubunaho, mumbiriz.
Eh.
Mbuki tisiri. Muche musimba mungira turu kombe. Kwagi.
Eh.
Encore, Swagi.
Eh.
Banda ya musimba rero. Gidiyo. Hiyo byans. Asha, mutari boka. Kwa musimba reka guhagarara.
None hongo yo profarache, basha. Aho twahabiye tuje twaruhu.
Niko wibatsa.
Eh.
Banda ya musimba nyabu.
Kwatwari.
Johnny. Idukira nibiti. Rega none ho wasaza. Uko ni gusimba. Ndabirantuze.
Wow! Tete nuona rero. Chokere biko biraza.
Nimuke buke prof.
Oya prama ni sawa. Atrene wa moye nizo. Natuma mugira ndi ha. Sava, wandanya gucho. Okay, nimwagara ngaha gato cyo tuvugana. Nimuze.
Hebe mumbise. Gira muzingi yo sawa.
Okay, sapa, sapa. Umbiriza. Nkuko mubizi. Muri periode niho hakunda kuba inkino zihuza amashuri yose.
Nibyo.
Aho tugeze nibaza ko natwe tuzo parka.
Kore. Nibaza kujya mu nyine.
Eh, nukugira amantrenema.
Nizo tangura ryari none ka profe.
Bon, sidamenye programme. Mugamo shaka ko tuba turi tegura na avance. Kandi nibaza ko ari byo byiza, sije ka none gahemo.
Yego, yego.
Okay. Kuhere no musi rero. Chaho mugira entraînement, umumwe wese azi place zo kinamo. Turumvikanye?
Yego.
Bon, bon, jona rihe. Jona tegeza kuguma mu igoli. Harundi mwari zidufisa komeye nka jona.
Wapi? Jeni haja nyene. Umvise wangu.
Okay. Hama kuri defense nabaenda hashira Cedric. Cedric aruga? Bega yanyere ko ntamubone.
Ntiyaje muri atwere ma prof.
Eh.
Eh ariko pre ma defense ni sawa kuri Cedric.
Ah okay. Na jewe ndamwizeye. Azokwasiha. Hanyuma abataka. Kwana Jokey. Nyebwe rero sinirirwa ndabisubiramo murabitsi. Equipe yose yagaza kuri mwebwe. Muravyumva?
Turavyumvise prof.
Mutegerezwa gukina mu hantu mupira. Ni mwebwe muzoronka kenshi amashansi yo kwinjiza itsinda.
Ah.
Timugotwe rero?
Mhm. Ntizo kumara madana.
Umviriza neza.
Mhm.
Ni mutizera ngo mukina mu hana hana ni equipe yose muzomugirie nabi.
Tuzobikora neza.
Nimba tuzotsindwa. Cyangwa tugatsinda. Byose bihagaze kuri mwebwe.
Ndiamo fuko nyene.
Mbeko mengu zaranyo hiyo mumonga. Uwe mumirima. Pata chubzanya.
Buya wafumu gitara gisigona ruminata.
Hewe. Wajabana bari kubu hiye
hewe. Hewe. Ufuga wija vitibi hirigo.
Ubona gute kandebe?
Ha, kare kare kare.
Ruminata ara pili neza abajyabana sindakubeye.
Nivugura bize.
Yego. Bijya biti biharugwa mu bihumba amajana n'amajana.
Ugira ngo urabeshe. Asha, harimo mutamiro hewe.
Nuvuye gukora yiki? Muri rijya sha.
Hagi bintu biragoye mwana wa mama. Niye nari mwenza ndahicisha. Ndabe ntiyagira uwo bononera.
Ewe, oya nibyura zura barabi. Erega tujya tubyiturundi. Avya two kwishoborera.
Cyo nyene.
Yego.
Yo gira amashure, takajya no gukurikirana ibisiga ibisiga abavyeyi ba.
Oya nibyo. Zura barabira n'ukuri.
None ga mutama berahiri. Ni icare.
Mbega basha ubuzwa niki kwiyicane. Umufuko si kwawe.
Oho yashara kigenda.
Nta kigenda. None uciye ngaha gukora ikatakigenda.
Erega bucya. Nari nteye ngenda. Nasindi ngenda kubonye. Ndireka ndabe. Kata cyo yondusha.
Sha. Utomboreye muryirabura n'ukuri.
Kino tushatse kunyima gusa ntawe ubuze cyo parimwe dugwagwa mugabo ndakubwire gabera ewe uke ku bintu bishobora guhinduka
ushaka kuvugikire
ushaka wo mijyo cyupa ndagusabye kuko mu minsi ibintu birashobora guhinduka
birashaka bihinduke none hari ngorane gabasha
nimbe kugira ngo nikera Iri chupa rimwe ndagusa byukari inyima ejo ni uzo buri kurari isaba
mukama wanje byubu biragoye ayo majambo yose gandebere uri ko yavuga ku icupa ryugwa kandi nakubwiye ko tamafaranga
tugwa kuri kwa yutse sha ni wigumirize ntacho he ico ntagiye kubura ni izo nzoka
ah urayinyima murabona
Bega kwa, tukume nenda na hukenda ya rumami, nibichi.
Jengene kwa tupuga na nabindi.
Tupuga nibichi. Kwa osha ambisa nikina kapi.
Nune ni uoza tuka kina na nabandi. Ngo tugire kipe zibiri haanyuma dutangure enta antainimu.
Kenda, jenda uzaaza.
Jini maza kivyo profe ni yera atubgi ya tana kimu watahu uyemu. Nukutuwe.
Hagu na ikigongo. Mahupe kwa uhoi tindiri tindo. Hama na ushuja nago.
Noni ngorane ni he? Ndabyinjije hari ngorane. Ekipe ntibitsinze, hari bindi turondera.
Nyumviriza neza, hari kwitegeza kumenya. Njye ne ndizi bitsindo nta wundi. Ari no zokugera uhihenda.
Ego data wanje niwe uzovyinjize.
None wundi ni.
None uzokwikina na wenyene. Uzokuherza umupira ha mutsinde.
Ku burofa ngaho sha.
Reka nta burofa.
Ndakubwiye uke rero.
Turi ekipe joke. Ushobora kwikina na wenyene. Ibitsindizo byinjiza ari uko hari umuntu agupasi yo mupira.
Antuka si wewe.
Kubera iki?
Ndari kuvuga uko nyine.
Kuri ita nimero bampaye, ubona ari ndazoguha amapase ya bien uretse jewe. Nico kimwe nanje. Utampa mupira neza, sinzogenda nsinda.
Ya kuri gurame no mutwe, navyumvise.
None?
None iki? Ushaka iki?
Tugira antrenemo. Uyu mwana ushaka kudupfa kubusa. Zana mupira tube turagira ama technique yo kwataka basi.
Je ndabiye. Ntangora ndise yo kwataka umupira. Ukeneye ko ndakwiza bivuge.
Okay. Je ntanoma.
Ngorone pete. Ngome ndakuzunguruza.
Nanje ndaje. Sino gute.
Umupira nukora. Yesha. Wawo. Uracyari umwana.
Wabonye ahubwo wewe?
Mboni.
Ubu ni ndafise umupira. Ingo nawe watake.
Cyahiyo.
Ingo sha watake. Haragateke niko rukoresha uri kurataka. Ngo mba ndabe ingenzi uhora ubigenza nanje ndakige.
Kumba nibyo washaka.
Ibiki?
Kumba bimara kuvugisha byose. Kwagira abonye bakageze mpora nkoresha mukwataka.
Hayo cyo byavyishye none.
Urumuhimbirirwa.
Suku kwibaje oke. Nukungurana ubumenyi.
Ndase rero. Ni wimenye.
Mbe basha wabaye gute wewe. Kwese ntiduhuriza hamwe kuneza ekipe yacu.
Uhendandi. Iyo ushaka ndakizisha.
Nta kindi kintu jewe nshaka. Atari guteza imbere ekipe yacu nta kindi. Kandi nkuko Prof Niyera yabivuze. Jinawe ntitwobishobora.
Eha kwiri gurime no mutwe nabitahuye. Nta kindi ushaka atari uko bose bakwemera. Ushaka ku mustar.
None twari.
Habi twofushitse.
Tangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambira abasezeye naho ubutaha
Nuko rero njuti bakunzi no kuri na gakino intamenwa kugwaruka duce dusozerera ibiganiro n'amakuru twari turafitiye muri kano kanya ariko imbere ko duhana gahindukira twatumire kutwumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com canke kuja kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu na Lidiane Nahazo mari kumwe muri studio ya gatanu muri kano kanya yakoze Innocent Kimenyi twari kumwe mu hinga bw'ivyuma na ingenieur ya Shizeha ya Shikanye Amadri ahiwanyu twempi tubifurize kuranigwa mu vyanyu mu vya no mu vyo muri mwo vyose na ubutaha